Já, takk fyrir að það er aldrei verið að fá fyrirspurningar frá fólki sem hefur áhuga á brennafyrirlesni í Vötsnum, skóla Vötsnum, og sem hefur gott innlit í það, svo það skal Eikon Samuelsson hafa takk fyrir. Ég haldi ástæði að það er ekkert umræðandi að við, altså ég haldi sjálfur að það er gleðilegt ástæði að það politiska skipan er sem ekki postið að við nú hefur möguleika að hafa svo nekv á mínan sem við dangaði að hafa fyrir, höfast trónga tóið, og það er svo gleðilegt að ungdomar hefur hóa að fara í skóla að uppbyggast, svo það er til ekkert positivt. Við hafa ástæði samstarf til dæmis í ALS som Eikon nefndi, hefur við hafa með landa út við höllu og við hjálpa til við prótökunn og öðrum svoleiðis að þeir sem er arbeidsleis ástæðan kunna uppstíða sig og hefur við hafa betri mögulega að fara annað hvort við erum lestur eðla að fá arbeidin, svo til nokkað sem við gerum, men til eitt sögur að dögnum það mikið að við ekki í allar þessari gleðinni sem kannski er, hefast allt, gleyma þeir som kanska ikkje mjuga akkurat sætina til það som við sættilega að koma inn á þessar uppbyggingarna. Og det er umrøvandi at vi, og her viken ikke bare, vi tar ikke vel noget underlig i fargen, at samskipa og at finne til, der færre nekker penger, og der færre nekker penger af landene til dette her også. Så det er noget, som vi på sikt, der kan være en vinning for det førske samfunnet. Og vi tar i alle fall en sette koste at færre medvist, at arbeidervisen her, bygge i smagen, så han bør vi til dem summer at en flokker for å bygge som för Asperger och autister och aminarna. Och vi alla ösna att hitta eftersom man gör sälja till rättalagda uppbyggningar i ärastanen och ösna för att sätta ett terrorverk till ungdomar vi säljer en avbjörn. Och det är alltid till något som vi inte har skyldig till att göra. Och som jag säger, vi börjar med och på sikt med en vinnande för landet och att fyrt till dem som är närmare av landet så får ofta ett familjär i. Och det är väldigt mysigt.